فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
Die Antwort seines Volkes lautete allein, dass sie sagten: Vertreibt Lots Familie aus eurem Ort. Sie sind ja Leute, die sich reinhalten.